И хэштег не е.
И хэштег не е.
Хэштег не е.
И хэштег не е.
Trending на.
Good morning. Siyempre, ang taas ng energy yes. natin mga ka-hashtag.
Siyempre, nabigla tayo doon.
Magandang umaga sa inyong lahat. It's our first broadcast this November dahil wala tayo last week because of the holiday.
Ilang, ang dami nangyayari po November.
Ilang tulog na lang ay Pasko na, mga ka-hashtag. Merry Christmas, guys. Nararamdaman nyo na ba? Ang
ako sa Pasko.
Oh my God.
Actually, tayong lahat.
Napanapagad ka to motivate yourself na Pasko na.
Yeah, at least.
Yes. Kasi 'di ba ang pag nag-o-on ka ngayon ng ano ng TV, ng radio, maririnig mo na yung mga Christmas ads, mm-hmm. 'di ba? At pag nagpunta ka naman sa mall para mag-errands, puro Christmas shopping na rin yung makikita mo. Exactly. So parang tayong mga marami pang ginagawa at hinahabol before ang Christmas break.
Meron ba?
Wala naman masyado.
Masyado nga kayong serious pagdating ko eh. Para masyado malalim.
Oo, masyado malalim ang pinag-uusapan, ang kinabukasan pinag-uusapan namin.
Ay, grabe. Oo.
Hi, Sir Hernan Paraga.
Anong mga nangyayari sa atin-atin ngayon? Magkamustahan muna tayo before tayo magsumugod sa ating mga susunod na pag-uusapan.
Ako ay meron akong NSTP class na nasa ano sila change mat. So parang mas feel nila yung transition kasi meron silang change of matriculation in the middle of the semester.
Why?
Ganun kasi ang system na ngayon ng NSTP.
Oo, okay. 'Di ba? So parang naloka ako kasi first time kong ano nag-NSTP class.
Kasi parang nung una, may mga common mo, kasi parang si hashtag Jonel nag-handle din ito ng NSTP modules sa kanyang ano, diba, dating eskwelahan. Kasi ngayon ang sistema, merong common modules ang NSTP 1, and then mamimili sila kung saan sila mapupunta, kung literacy ba, ROTC, at saka or CWATS. So ito yung change mat na gagawin.
Papuntang second sem, right? For the implementation
parang,
ba?
Hindi, first sem pa rin.
Iba pa rin yung NSTP 2.
Okay.
Iba pa rin yun.
Iba pa rin yun.
So, yun. Parang ramdam mo talaga na merong upheaval na nangyayari.
Upheaval
talaga, no? In the middle of the semester.
Is this the first time na in-implement yung ganitong klaseng changes in the middle? Hindi naman.
Pero syempre, first time kong meron palang ganito at merong mass change mat na nangyayari.
Oo. Ayan. Ikaw ka hashtag Jonel, ano mga changes at pangyayari ang nangyayari sa buhay mo?
Ito. galing ako sa isang matinding pagpupuyat para masubmit yung proposal na yan sa
hindi
aking
halata,
advisor.
Hindi
halata. Okay.
Pero medyo naging flat yung hair mo ngayon.
Kasi ako nakapagayos. Kasi papunta dito na tatusok ako sa aking gate. Kaya nagsisik ako ng advice kay Chen kung ako ba ay magpapa. Turok.
Ang apatetla nung shot. Nung shot.
Or hindi. Pero sabi naman sa internet, okay, although we don't trust the internet fully, 10 years naman daw ang tetanus shot.
So para sa mga...
Sumagante ka pa ng ibang circumstance.
Yes. So pag may muscle spasm na mangyari in the next couple of minutes, hindi mo sa booth, alam niyo na.
Or pwedeng-pwede ka naman pumunta sa health service para i-check sa ating mga eksperto doon kung dapat kang magpatetanus.
Ngayon na ba?
Ngayon, wag na muna. Mag-gradual.
Okay, okay.
Pero siguro batiin muna, pag-uusapan na rin natin ang health service, batiin muna natin si Kahashag Jeannie dahil siya ay na-confine ngayon. Na-diagnose siya na may dengue siya. So, pagaling ka, Jeannie!
Roommate!
Oh my God!
Oo nga. So, kagabi ay nag-usap kami at sabi naman niya ay kasama niya ang pamilya niya.
Okay.
Kasi nga, alam naman natin na she's living alone, di ba? Mm-hmm. Dahil nga ang kanyang pamilya ay all over the place.
Yes.
So, yun, kasama niya at nga, at ipagdasal natin ang kaya mabilis na recovery.
Yeah,
sabi nga natin ay resistance building ang pag-combat dyan sa dengue na yan.
Zumba lang yan.
Pero syempre, parang ano rin tayo, parang kailangan rin mag-ingat kasi we are in the same
environment.
Although si Kahasha Gina nag-travel
siya. Nag-travel siya over the break, di ba? Yes. So sabi nga niya, baka daw doon, baka din ang hina ang kanya resistensya kasi nga sa pagod sa biyahe. But all the same, yun nga, mag-ingat ng lahat at syempre our prayers and wishes for speedy recovery.
Ikaw, diba, Kahasha Gina, na-dengue ka na sa
Kaya nga napatawag ako sa kanya kahapon at alam mo natin na kahit na na meron na tayong advancements kung ang may mga napag-aralan na kung paano talaga magagamot yung dengue, eh talagang minsan eh may sumasablay pa rin talaga, 'di ba? May statistics pa rin talaga. So kaya pagdadasal natin ang kagalingan.
Oh, tsaka yung in the middle of the SEM, kind of rush, tapos bigla kang ma-hospital. Pero kailangan ngayon 100% for herself lang muna siya para mabilis ang pagkalingan.
Pakinggan natin si Cash na Christine. Ano ang mga pagbabago at mga bagong nangyari sa iyong buhay?
Good morning mga ka-hashtag. Ayun, kadamay ko rin si Sir Janelle sa pagpupuyat and among other things. Pero okay lang, it's good. Buti na lang meron tayong part of the welcome break din yung Undas, diba? To medyo, you know,
meron bang ganon?
Sana, kasi ano din yan eh. Family reunion din yan eh. Diba? Nakikita-kita. So, yun, bago the holiday rush. Yeah. Diba? Mas magiging busy pa.
At syempre, itong November na to ay buwan ng maraming kaarawan sa ating departamento. Magsi-celebrate tayo na sino-sino nga ba ka-hashtag Julie nang may birthday?
Mga Valentine's Day.
So, gabatiin natin sa mga susunod na linggo si ka-hashtag Christine at ka-hashtag Janelle.
Uy!
Thank you! Pero mauna muna si
ka-hashtag Ernan.
Yes.
Siya ang unang mag-celebrate. Siyempre, si ang ating dekana ay mag-celebrate din ang kanyang karawan.
Therefore, magpapakain sila.
So, busog na naman. Masasaya na naman ang ating mga chan. Ako, ang changes na nangyari sa akin ay nag-adulting ako dahil for the nth time ay lumipat. Well, sa Pilipinas ay first time ko talaga ngayong adult life ko na lumipat at magsarili. Dahil nga sa matindihang traffic na nadadanas ko araw-araw, kaya nag-decide ako na lumipat ng mas malapit dito sa campus, diba? So last week, ito ay aking pinagkaabalahan. At so, ngayon ay medyo
ano look ba ng iyong Kate's condo?
Pink
din ba?
Pink? Is it pink?
Siyempre may pink pa rin. Hindi mawawala yung elemento ng pink. Sabi nga na aking sister, pwede ko rin pagtabi ang kwarto ko sa Comres at ang bahay ko sa ano nanilipatan ko dahil para silang ano isang theme.
Kailan naman kami makaka
housewarming?
Soon. Tapusin ko muna yung pinagkakaabalahan ni hashtag Junel at hashtag Christine. Pinagkakaabalahan ko rin. Tapusin ko lang yon at magsi-celebrate tayo sa ating bagong tambayan.
Correct. Looking forward to it.
So, napag-usapan natin ang Undas kasi syempre nag-trend din ng mga nakaraang linggo yung mga yung Halloween versus yung pag-celebrate ng All Saints Day na dapat mas banal dahil hindi nakakatakot dahil nga sa All Saints Day.
Wala naman so, kaming, I don't know.
Oo, kasi wala naman sa consciousness ng Pilipino.
May Halloween.
Bago lang ata siya,
bago
diba?
Lang yun.
Gugulat nga ako sa mall, sa mga kalsada, may prosesyon ng mga kung sino-sino dyan, mga bata nagpaparada, galing tong kulturang to, diba?
Sa West.
At saka, yun nga eh, diba? Parang ang argument, kasi being a Christian Catholic country, sabi nila, bakit parang mga nakakatakot usually ang mga specials, nakakatakot ang mga parada. Hindi nawala yung element ng Saints dun sa All Saints Day.
Siguro yung mga kabataan natin. Mga 5 years ago, no?
So,
medyo solemn pa nga talaga itong events ito.
Although may mga schools, may mga parishes din na meron silang Parade of Saints. Yun ang ginawa din nila.
So, ang November 1 talaga ay All Saints Day. May pasok tayo noong November 2, which is All Souls Day.
Although, merong mga ibang universities na walang pasok noong November 2.
Kasi long weekend eh. Friday.
So, ayaw ko talaga ng Halloween. Bilang ina, ay isa siyang pasakit dahil magko-costume ng mga sangkat, di ba, yung nakakatakot. Tsaka yung ayaw ko yung ano, yung candy. Nakakabuang siya ng bata. Alam mo ba yun?
Sugar rush.
Oo, talaga. Kailangan meron kang political will na hindi nila i-consume ang candy na nakuha sa isang araw. Kailangan meron kang rules and regulation na ang isang sakong candy ay kailangan ubusin nila sa loob ng 6 na buwan. Otherwise, para kang may alagang Tasmanian devil sa inyong bahay. Diba?
So, anong costume ni Nadiwa at saka ni Alon?
Yung mga pinaghuhugot ko dyan, ano yung, alam mo yung pang-swimming, pang-swimming ng lalaki, tapos may Superman. Yun ang ginawa ko costume kay Alon at kinapahan ko siya ng red.
Wow, ikaw na, resourceful.
Si Diwa.
si Diwa ay wala silang Halloween something sa kanilang paaralan.
It's really sa for
UPI,
the kids.
Yes.
Okay. Oo nga eh. Ako once lang ata ako naka-attend ng costume party ng Halloween.
Mm. Adult costume party ba ito?
Parang ibang mga nangyayari.
Yung ano ko, tinong kabataan ko rin.
Oh, I was just 6 years ago.
Ay, hindi naman. More than.
Napaka-honest mo. Dahil dyan.
I was a ano, zombie bride.
Oh. Wow!
Kompleto yung costume ko kasi mayroon yung friend ko makeup artist so talagang okay. Kung ano-anong
with kabaong?
Hindi naman, mga dugu-dugu lang, mga ganyan.
Okay. Oh, kasi may mga nag-post din ng pictures, diba, mga Halloween party. Mga adult friends ito, ha?
Yes.
Mga Halloween party, tsaka bongga mga costume and makeup nila, ha?
Mm-hmm. Meron, yeah. Diba, nag-viral na, na letter ng isang Halloween party gone wrong.
Ano yun?
Kanina pagkakasulat yung basta she was partying, she was in a Halloween party, everyone was dancing with everybody. Parang ano siya eh, parang international crowd. Mm-hmm. And then nung akala niya everything was fine, yung kasayaw niya ay grabbed her. Yes. So parang ilang hours na yung party. So kala niya okay na lahat. Na parang ang saya naman ng crowd na ito kasi 'di ba parang kahit ganun. Naka sila zombie costume ganyan. Tapos ang angas niya doon sa kanyang long letter is that she punched the guy on the face. Mm-hmm. So dumugo.
Mm-hmm.
And so parang binaliktad ang kwento. Na okay, hindi tama yung ginawa ng lalaki, pero hindi rin tama yung ginawa mo. Why did you punch the guy on the face? So, ang kanyang muni-muni sa kanyang letter is that, okay lang pala na maging damsel in distress. Parang people will side with you if you were abused in public. Mm-hmm. Pero once na you fight back, now you're a bitch.
Mm-hmm. Double standard.
Na, wala akong magagawa. Parang, I know how to punch. Yung ganon. Pero ang ganda kasi ng pagkakasulat, may wit, may humor. Tapos yung picture na pinost niya is t-shirt na bloody. So parang naghalo daw yung real blood with the fake blood. Pero ang conclusion niya, by the way, it's the guy's t-shirt. Not mine.
Yung pinunch niya na guy.
Maganda ang kanyang mga muni-muni about being a woman, partying, mga ganon. Yun.
Yung inakaka-alarm lang dito sa Halloween, yung mga decoration. Kasi parang may hint siya ng kung ano yung culture natin ngayon. Hindi ko maalala kung saan ko nakita yung picture na yun, pero parang ang costume niya, ang decoration niya sa lawn niya is a drive-by shooting. So may mga dummy sa loob na dugo-dugo na parang may nangyaring crime. So syempre pag dumaan ka doon parang ano nang hindi mo alam kung totoo or yung pala costume lang because of
parang EGK.
Oo. Tapos 'di ba nakita natin sa mga mall, 'di ba parang may mga display sila na parang namatay.
Yes.
So you know parang ating pampatakot talaga is really men. Hindi na yung mga supernatural, it's really fellow men.
Diba? The mere fact na lumaganap ang maskara ni President Rodrigo Duterte sa Halloween. Pero ano ibig sabihin yan, di ba?
There you go. Culture of fear.
Ano kaya? Meron pa ako.
Kapag naging ano na, di ba? Yung sanitized na tayo. Yung napagtatawanan na natin yung ganun, napaglalaroan na. So, ano pa kaya mangyayari, ano? Pag ganyan naka, kumbaga, fun na lang siya. Kasama siya sa
fan mo. Hindi mo na kinikritik, hindi mo na kinikwestiyon, para ginaging part na ng
nagiging capitalist
everyday
sentiment.
Everyday circumstances.
Eh. Kita ko yung sa mall eh, yung parang chocolate brand to. Na may, yun nga, ang kanilang design. Mga nakabalot na kung ano-ano mga namatay. Tapos may mga chocolate stand.
Pangit, di ba? It's tasteless. Commercialization, tapos ganun yung message. Kids pa naman ang target.
Tapos may mga pumpkin na wala naman tayong pumpkin culture. Pero plastic lang
pero talaga. Pero masarap ang pumpkin soup.
Oo, pero yung pumpkin natin is plastic, di ba, na bag.
Wala, puro mga ano, Western American anine. The Halloween.
Kaya galit na galit yan si Duterte sa mga Americans. I-connect natin lahat.
Dahil doon.
Marami pa po tayong pag-uusapan. Yung mga susunod nating segments, eh medyo may kaunting excitement at galit.
Okay. Kala ko ba Cash yung mga light lang?
Eh kasi si Cash tag Junel, meron siyang Junel mga nilista na kailangan pag-itingin ng ating damdamin.
Si Cash tag Junel yung
ang nag-set ng agenda. for today. O sige po, magbabalik po kami. Kami pa rin po ay bahagi ng DZUP 1602 na kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sa kayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UP Ikot. Utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, si Kawalo ng Nobyembre sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig papara.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At muli kami nagbabalik dito sa
Trending na!
Kasi diba, medyo mabigat intro. Tong pag-uusapan. Mm-hmm. Although nag-promise tayo na light lang tong moment na to.
Pero paano ba natin to ipapalight?
Gawin mong light.
Ito ay ang desisyon na ating
hinihintay.
Hinihintay ngayong araw na ito. Anong oras ba ito magsisimula ang pagbasa? Diba, medyo mahaba-haba rin to, no? Parang 14 out of 15 justices decision. Ba yung mag-ano?
Mag-decide. Kasi yung isa nag-ano na siya eh.
Oo.
Anong, yung ayaw niya na. Ayaw niya sanali. Kasi friend niya daw si Noy Noy at the same time, parang may nag-lawyer siya for Duterte for some time.
Ganon. Talagang kasi ano, kaibigan. Yeah. Okay. Yung
conflict of interest para hindi siya ma-accuse doon. Okay.
So Filipino, no? So Filipino.
Kasi maliit lang ang mundo nila.
Maliit lang talaga. Oo. Magkakabanggaan kung saan-saan. Sige, ang desisyon kung ililibing ba ang dating Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos, sa bibigyan ng hero's burial at ililibing sa libigan ng mga bayani. At ito ay ilang years in the making.
Matagal,
'di ba? Tapos ito naman ay isa sa mga binitawang salita na ni President Rodrigo Duterte bago pa siya naging presidente. Nasa hindi naman niya ito itinago, 'di ba? Kasama ito sa mga kasama ito sa mga priority list niya na nangangampanya pa lang siya. So, isa sa mga minsan pinagtataka ko is that yung mga nagsusupport sa kanya, isasabihin na yun yung ayaw ko. Sa mga gusto mangyari ni President Duterte. At lagi ko iniisip, pero di ba napakaklaro sa simula na meron siyang ganung kagustuhan. At eto na nga, at tingin ko ang bilis eh. Ang bilis ng pangyayari. Hinayaan niya na mag-rally yung mga hindi sang-ayon dito at karamihan dito ay mga dating pamilya ng mga martial law victims. Yes. Wala naman siyang kinurtail kumbaga na karapatang magpahayag. Okay, sabi niya, kahit ilang taon pa kayo dyan mag-rally, hindi ko naman kayo pipigilan, pero go pa rin siya sa kanyang desisyon na
dapat daw bigyan ng hero's burial si dating presidente Marcos.
Mm, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit gusto niya tsaka nung kanyang mga supporters na ilibing siya sa libingan ng mga bayan?
Ang alam ko, ang pinaka malakas na rason is that by default. Mm-mm. By default talaga.
War veteran, presidente.
War veteran, diba? Tsaka presidente. At ang may karapatan lang daw na umayaw doon ay yung pamilya. Mm-mm. Pwede kasing mag-refuse ang family na alam namin na nire-recognize siya bilang hero, pero pwede naming sabihin na no, pass lang kami dyan. Yes. Pero ang sa kasong ito, ang pamilyang Marcos ay
gusto
from the very start, 'di ba? Yes. Gusto nila, kaya dito tayo una na expose sa yung the science of preserving, 'di ba? Mm-hmm. Parang doon tayo na meron pa lang ganoon na winawax ang isang ang isang katawan ng tao. Uh-oh. So bata pa ako noon na meron ng meron ng ganoong na napaka-amazing, hala, parang napaka napaka-preserved.
Nakita niyo ba yung actual na
nakapasok ako doon
video
sa ating
napakalamig sa loob.
Humanities 2 na field trip namin.
Sa yeah, field trip talaga. Yes, mga taga-LD.
Mm-hmm. Ito namin, hindi na namin. Totoo ba ito? Hindi.
So may consciousness na kayo.
Talaga.
Wax. Okay. So yung proseso niyan, so they need at least 8 votes. Okay, 14 justices will be voting and they need at least 8 para ma-block yung pag-bury nga ni Marcos sa libingan. Pero since 14 nga, in case na may deadlock, so dapat mag-deliberate sila on the case again. In case even.
In case of 7-7. Oo,
tapos kung nangyari na naman ulit, yung sabi dito that the petitions for the burial will be deemed denied.
Okay.
So parang ganun na yun.
Kung mag 7-7 ngayong araw na to, may isa
another
pa.
Another one, yes. Another deliberation.
Pag 7-7 ulit, denied na.
Okay. So ang deliberation ay mako-conclude within the day?
Yes. Kasi na-promise.
Okay.
Kasi na-extend na ito eh. Nag-promise yun October, di ba dati?
So anong oras ito magsisimula ngayong araw?
Alam ko ano lang to, internal na ito. Kasi di ba dati nag-open sila for parang pag-hear nga ng case ng both sides.
So okay, hindi ito walang live coverage.
Yeah, decision. Yeah, babasahin nila na lang.
Maghihintay ang media.
Babasahin.
So parang bigla nilang siguro
exciting, my God. So by lunchtime, alam na natin.
Siguro. Although kahapon, di ba naglabas ang artikulo, ang Manila Times ba yun? Saying na may decision na kahapon pa lang. May nag-leak, kumbaga, na 8 ang nag-vote. Okay? Papunta dun sa pagpapalibing kay Marcos. Sa libingan ng mga bayani.
Sa ganoong, yung that mindset naman is, nanggagaling naman sila na hindi naman daw nila dinidisregard yung mga nangyari sa martial law, pero these are two unconnected matters. Yes.
Mm-hmm. Yun ang kanilang phrasing, kumbaga.
Kumbaga, kinompartmentalize nila.
Nawala siyang kinalaman doon sa fact na naging presidente siya.
Mm. Pero nakita ko yung dissent, although di pa naman siya official dissent ni Supreme Court Justice, Head Justice natin, na sabi niya, yung line of questioning niya, na parang i-disregard ba natin yung mga decisions natin sa nakaraan? Ang dami ng mga Supreme Court decisions na labeling Marcos as traitor, as something else. Diba? At kung mag-decide tayo, tayong 14, ano ba ang implication sa mga past decisions natin ng Supreme Court ng Pilipinas kung tayo ay mag-iiba ng landas dun sa decisions na yun?
Ako, I think it's really napaka-powerful ng mindset ng presidente, no?
Yes.
Grabe talaga, kasi he's really firm na hindi pa siya presidente, paulit-ulit niya yung sinasabi. So diyan talaga natin nakikita na yung agenda setting din ng palasyo.
And the power to influence.
Yes.
He rests sa pinakamalaking power talaga na sa shoulder ng presidente. Kasi parang kung anong big kasi niya, biglang shift lahat, 'di ba? Yes. Yung paradigm, yung framework, yung perspectives, nakita natin ng malaking pagbabago sa ilang buwan pa lang niyang nanunungkulan, 'di ba?
Either way you can justify anything, 'di ba? Depende sa
parang napaka-postmodern na nga eh, kasi parang lahat acceptable and at the same time may pagka-authoritarian pa rin now. Sige, lahat kayo pwedeng tayong mag-shift. That's allowed, but when I say something, that's it. 'Di ba? May ganun, 'di ba? There's kahit na allowed yung multiple voices, meron pa ring strongest voice.
Right, and he has diba? Paved the way doon sa kultura na alam natin ang posibleng mangyari.
Mm-hmm.
Kung hindi ka yung opinion mo ay salungat sa opinion ko. Yeah. We have seen it and medyo extreme.
Experience.
Oh. Mm-hmm. So, many would really think twice.
Yeah.
About disagreeing.
Yeah, and speaking out.
Yes.
At least in public.
Yes, at least in public.
Pero in our own private spheres.
We can always talk to ourselves in the mirror. But in public, my gulay, it's a different thing.
Oo nga.
Yung implications ng paglibing, ano ba talaga yung big implications ng paglibing na ito?
Kasi di ba parang the very title, libingan ng mga bayani. So parang we already have parang may konsepto na tayo kung ano yung mga heroes, kung sino dapat ang karapat-dapat. Tapos parang medyo salungat itong character ni former President Marcos. Kaya right. it's gonna be confusing, especially for the kids, for the youth, di ba? Parang paano ba dapat namin anong dapat namin isipin tungkol kay Marcos given correct. That he's buried in this sacred ground, diba?
Yes, alam ko matagal na meron talagang offer ang gobyerno na pwedeng-pwede naman siyang bigyan ng isang
sariling
solemn na parang as a president. Bigyan siya, 'di ba? Sa Ilocos.
Parang special ceremony.
Special ceremony.
Pero sa Ilocos.
Sa Ilocos, di ba?
Parang may deal yung Ramos administration tsaka ang mga Marcos. So, pinabalik sila dito. Na yun talaga ang mangyari dapat.
Mm-mm. Hindi sa libingan.
Yes.
Yes, at hindi sila hihingi. Pero yun nga, alam ng mga Marcos ang the power of the symbol of being buried. It's not innocent. Hindi yan na talagang isang
political.
What's a big deal about it? Hindi, it napaka-symbolic niya, napaka-iconic, at talagang it will go down in history books.
Yeah, tsaka yung implication for the, you know, political powers that can be there come 2020.
Yeah. My gesh.
Oh, nga.
Sorry, meron ako nakilalang bagong friend over the weekend. Oh, my gesh yan ang my gesh. Kaya, my gesh na.
Okay, so medyo mga ilang
I'm very impressionable like that.
Mabilis ka mahawa.
Mabilis. Mabilis.
So, anyway, imagine mo na lang na kung, yun nga, kung andyan na yan at malilibing na, yung implications talaga na it's a way perhaps, it's a symbolic way of saying na we have forgotten and have accepted him as a hero.
Mm-hmm.
And yung bigger implication nga come 2020 is perhaps a welcoming sign for Bongbong to really run for the presidency.
Pwede ba oh my gosh, ulit.
Sige, go. We give you the permission.
My gosh. Anyway, malalaman ba, mai-publicize ba ang mga, sino yung mga nag-
Yes.
Oo.
Para may balak malalaman pa rin natin.
Oo nga eh.
So, pero ang ina-assume naman nila na mag-yes talaga ay yung mga dating appointees ni Gloria. Kasi konti lang naman na na-appoint talaga ni Pinoy. Yung mga Gloria appointees. Okay? At yung mga ibang matatanda na sabi nila ay talagang allies pa dati pa ng mga Marcoses.
Sabi nila it'll be a tight vote.
Siguro doon na lang na for those who are praying na sana hindi matuloy is yun na nga mag 7-7 tama ba?
Yeah, 7-7
tapos mag-deliberate tapos mag 7-7 para yun na lang
para tapos ng kalokohan
yan na lang yung ating best effort na lang diba?
Oo nga eh kasi para maka-move on na rin tayo
diba?
Kasi medyo matagal na rin itong
correct
paghihintay.
So in a way itong decision na to nakakatakot siya kasi it's a make or break decision, di ba, sa lahat sa atin. Pero may mariresolve din kung halimbawang nasabi na nga either go or no go, may kahit papano, may mariresolve sa isip natin, ganun pala yun. Maaaring hindi tayo mag-agree at I think marami mag-aalsa kapag in favor of the Marcoses ang desisyon, di ba? Dahil hindi naman katanggap-tanggap din sa nakararami na yung ganong desisyon. Pero sa isang banda, na-resolve ko ano nga ba yung sentiments ng Supreme Court. Kasi lagi naman yun ang sinasabi. Ano ba ang sasabihin ng Supreme Court, di ba?
Yes.
Pero yun nga, I agree with ka-hashtag Janelle kasi hindi lang ito reframing ng consciousness na Kasi ano yung implications ito sa kung paano natin tatalakayin ang mga Marcoses sa history,
yes.
'Di ba? So reframing 'yan. And at
revisioning.
The same time, oo, 'di ba? Mm-hmm. And at the same time, tama, very political. At nakita natin na politics talaga, yung parang yung undercurrent talaga dito ay yung politics involved, yung friendship ties, yung social capital between the Marcoses and the Dutertes.
Power.
And the social capital na nangyayari din sa, kasi marami pang mga kaibigan ang mga Marcoses, diba? And then yun nga, na makikita natin na na tumatagos ito sa political realm at meron sa mga pangarap akong, nila sa future.
Meron ako narinig, parang who'd have thought na the Marcoses of the North and the Dutertes of the South, diba? Ay meron palang ganung link na parang parang biglaan na lang siyang sumulpot na meron palang mga ties that bind.
Yes.
So kanina tinanong ni Ma'am Julia na ito ay hindi din napag-usapan ito nung panahon ng kampanya. Pero yun nga eh, kasi pag bumoto ka ng isang tao, it's a package deal. Diba?
Yeah.
You vote for the best and the worst things na gusto niyang pamamalakad or plataforma niya, plans of action. Sa mga bumoto sa kanya, marami din nagsasabi na isa ito sa mga hindi nila nagustuhan kahit binoto nila si Duterte. Pero wala tayong magagawa.
Yes.
Naboto siya, di ba? Yeah. So ito yung isa sa mga gusto niyang mangyari.
Mm-mm. At hindi naman talaga niya itinago. Uh-oh. At we have so much information, di ba? Ang daming NGO na nagpa-plot ng kanila mga stand on all issues.
Uh-oh.
So hindi ito, hindi ito nabinigla tayo.
Uh-oh.
So abangan natin yan.
Yeah.
Yes.
And siguro we're still praying for a miracle to happen,
yes,
diba?
A no vote.
Mabigat pala ng Tuesday na to, no?
So, syempre, magbabalik. Meron pa tayong 2 sets, mga ka-hashtag, kahit medyo mabigat ng ating 2nd set. Sabay-sabay pa rin tayo nakikipaglaban sa hashtag na never forget, never again.
Never again.
Never, never.
Taas kamao tayong nakikipaglaban dito. At dasal-dasal lang po, baka sakaling ay maging paborable pa rin sa gusto natin, sa advokasya natin ang mangyari.
Yes.
Magbabalik po kami sa 3rd set ng
Trending Na!
Halika na at makinig sa TCUP 6.0. Tayo na at makinig sa TCUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa TCUP 6.0. Kasali ka!
Overthink on. Reveal na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan
lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, takbo, takbo! Late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito sa
Trending Na!
Good job! Ha? Yes. Laging handa sa
hashtag. Oo naman.
Disaster risk reduction.
DRR.
Presence of mind.
Yeah. All the time.
Christmas party committee pa. So, Christmas na eh. So,
ay, lahat na diba? Ng
committee. In the moment ka talaga ngayon.
Yeah, lahat. Ano ba? May gardening committee ba dyan?
Meron clean green committee. Green.
Lantern parade committee.
Kahashi Christine yan.
Sa'yo na rin kung gusto mo.
Sige. Mamaya-maya. Mag-sign up ako.
It's really your season.
Yes, ang dami kong
you're
time.
You're so all around.
Anong susunod natin pag-uusapan?
Light ba ito?
Light ito.
Natin.
Medyo light. Medyo light.
Ito, di ba?
Very media, very calm.
Yes. So, kasi nga, di ba, parang may balak ang isang dyaryo, ang Philippine Star, na gawing regular columnist. Okay. Ang isang kontrobersyal na babae sa napapanahong lipunan ng Pilipinas, si Mocha Uson. Okay? So, pumayag na si Mocha na maging op-ed on a regular basis sa Philippine Star. At nagbunga ito ng isang matinding diskusyon kung dapat ba siyang mapasok sa isang media na matagal niya nang, di ba, binabatiko. Sabi niya nga, ito ay mga, anong tawag niya, anong term niya sa media na ito?
May term siya eh.
De, may isa pa. Parang, nakalimutan ko yung term. Pero meron siyang tawag dito sa mga
yellow
bias.
Tard?
Parang ganun. Parang ganun. Tapos ngayon, pumayag na siya na pumasok. Although yung kanyang mga
parang
followers.
Challenge accepted.
Diba? Yung mga followers ay hati ang opinion dito. Okay? Parang sabi ng isang banda, sinasabi ng iba na bakit ka pa kailangan sumali sa ganun?
Okay.
Diba? Meron na kaming, meron ka ng followers. May 3 million ka ng followers. Uh-huh. Eh, ang Philippine Star ay may 1.5 million lang. Gusto ko lang nilang gamitin. Yun ang sabi ng kanyang mga followers.
Okay.
Pero sa kabilang banda, sinasabi naman ng kanyang mga ibang loyal supporters na it's time, diba, na ma-legitimize ka as, quote-unquote, a journalist. Diba?
Legitimize?
Yeah. Ano ang, meron bang formal na rational na inilabas ang Philippine Star aside from the invitation na mismo ka Uson would like to invite you to join us, meron bang ganoon ang Philippine Star?
Yeah, siguro may terms meron of reference ba? Kasi this is mukhang may terms of
MOA,
reference
meron, oh,
meron ba
MOA.
Kasi this is no ordinary hiring kumbaga.
Yes.
Diba?
Kasi although hindi naman nilabas ng magkabilang kampo, nag-react kasi yung ano anak ng may-ari si Regina Belmonte.
Okay. Okay,
napaka-violent na kanyang reaction sa Twitter. Okay, sabi niya, I just took a nap and woke up to Mocha Uson having a column in our newspaper. What the F? I just sent my dad this text. Not sorry at all. Sabi niya gano'n.
So, oh my God, no? Hindi rin na-inform si child of the owner.
Correct.
Ano kaya ang ano?
So, anong tingin
meaning?
Nyo dito?
Tara, sabi ka na nga. Ay, ito na sa tanong eh. Anong tingin nyo dito?
Anong tingin dito? Kasha Jen?
Oh my God.
Kasi alam naman, I get the point na alam naman natin na very solid na ang followers ni Mocha sa social media. At saka loyalist niya to, defenders niya to a fault, diba? At alam din naman natin na ang slant ni Mocha ay towards President Duterte kasi nga siya ay DDS,
ba
diehard Duterte supporter. Diba? So, ang iniisip ko lang, una ko naisip na baka mamaya kapag nailagay siya sa mainstream media, meron man training yun, parang media journalist training, kung paano nga ba talaga magsulat. Although, syempre sabihin na, baka naman sabihin nila na bakit naman iti-train si, insulting na iti-train si Mocha. Pero, kasi iba din kasi kapag nagsusulat ka na talaga sa isang established
ibang disiplina.
Ibang larangan 'yun eh. Kaysa sa magsusulat ka sa yung sariling blog or sa sariling page, 'di ba? It's the whole admin organizational thing and kung ano man yung pinaniniwalaan ng Philippine Star kasi ang kanya-kanyang organization ay meron niyang agenda, meron niyang
mission vision,
meron niyang mission vision goals, 'di ba? So kumbaga kahit pag part ka ng organization na yon, kahit
protocols.
May mga sinusunod yan na protocol. So parang isip ko, may training ba na ibibigay ang Philippine Star kay Mocha Uson?
Technically, meron sa kada broadsheet. Na even if, halimbawa, experienced ka na, kasi meron din niya, di ba, pinapirate from Inquirer, punta ka Philippine Star, or from online website, tapos iha-hire ka. Parang meron din silang training period just to just to expose you.
Tsaka kasi syempre may mga values na in-uphold ang Philippine Star, di ba? And I would think one of the values is na primary sa kanila ay yung pagiging ano, to seek the truth, fairness, di ba? Yung palansyado, ganyan. So, inisip ko na baka din time ito para makita ni Mo Kauson yung the other side, di ba? Kasi naman, alam naman natin na kung saan yung biases ni Mo Kauson. Yeah. So, baka ito ay one way to expose her to the other side and to make her realize na while you're entitled to your own opinion, there are other opinions that you have to listen to.
Yes.
So, baka yun yung isang magandang ano. Pero baka mamaya magamit yung salita dito ni Ma'am Julie na co-optation. Diba? Iko-co-op ba siya ng mainstream media? O ang mainstream media ngayon ay mag-a-adjust na sa mga sentiments na lumalabas sa mga popular na social media person? So kumbaga, who will co-opt sino? Or kung meron bang co-optation na mangyayari?
Correct.
Diba? So yun dun ang interesting para sa akin.
Naisip ko rin yun ka hashtag Chen na baka this is Philippine Star's way of making a point to people like Mo Kauson na everyone is entitled to his or her freedom. Opinion, pero sana makita mo ang mundong ginagalawa ng mga professional opinion makers, kumbaga, na hindi ka lang accountable to yourself or to your audience, but you are accountable to your peers na kasama mo doon, mga co-workers mo, kumbaga, may structure ng self-regulation dapat. Mm-hmm. Kaya nga, meron tayong freedom because we promise na we can self-regulate. Yes. Diba? So, pwedeng ganun yung punto na yun. Pero, meron din...
I-quote nun. I-quote kita dun. So, meron ka ng page sa aking proposal.
Baldo Cobello 2016. Okay.
Oo.
Hindi ko alam kung anong doon. So, yun. Tapos, meron din akong naisip na pwede ngang, kasi may angas ako dati na, bakit siya nasa newspaper? Meron akong mga ganun, di ba? Bakit si ganito nagsusulat? Porkit ba't Inglesera siya? I'm sure meron din kayong ganun na, bakit nasa society page, nagaganon? Kasi ba meron siyang, may apelido siyang ganun? So, in a way, meron akong ganyang anga sa mga broadsheets. Ang recruitment nila ng mga taong magsusulat on a regular basis. Diba? So, hindi ko alam kung saan nila ilalagay si Mo Kauson sa editorial page ba siya. Diba? Parang napaka-sacred ng editorial page na yan eh. Diba? Yung mga nagsusulat dyan, yung talagang people who
are learned.
Oh yes, yung nagbabasa, alam mong ganun. At may mga sablay-sablay din dyan na minsan nakikita mo na parang isa lang naman ang side ng issue ang kanilang isinulat. So saan ba siya ilalagay? Diba?
Well, yung nakikita ko yun sa online pa lang, dun siya sa opinion page and she came up with her first article ni-release nung 12 last night. Tapos yung title ng kanyang text, I Have the Right to Speak. Tapos kinuwento niya kung paano before they were trying to shut down her blog, pero she believes in the freedom of information. So very powerful din yung mga words niya eh. Sabi niya she's not there to create division among the people. Mm-mm. At saka alam naman daw ng mga tao kung saan siya nanggagaling, kung alin stand niya.
Mm-mm.
Sabi niya, I am not a journalist. It is public knowledge that I am a Duterte supporter, so don't ask for balanced reporting since that is the job of the mainstream media. Oh, diba? So talagang sinabi niya, okay, don't give me that responsibility to inform the general public. I'm here to open up issues, to make you like this, pero know that I am biased. So sabi niya na, parang this needs to happen, this dissenting opinion, this questioning of issues. Yun, so parang that's why she's using this tool nga of her opinion. And she's parang winawiden niya yung kanyang reach by tapping the
kasi
Inquirer.
Iba yung fan base niya at iba din ang mga readers ng Philippine Star.
Correct.
Ang pangalan ng kanyang column ay Hot Spot.
Wow. Oh.
And then a hot spot.
Parang ganun.
Oo. So sinasabi naman niya, I'm not perfect. I'm open to correction if I make a mistake of sharing information. Mm-hmm. So at least may na-admit siya na she's still hindi siya.
Siguro yung punto ng dissenting opinion. Okay lang naman 'yon, 'di ba? Ang actually politics is parang ano 'yan eh, ang opinion mo kapag political opinion, laging masakit ibigay kasi laging may fear na merong magdi-dissent. Kasi ganun ang politics eh. Laging merong nagdi-disagree. Di ba? Pero kasi, I think there's a way of disagreeing na hindi mo mamaliitin yung mga ibang taong magdi-disagree sa iyo.
Mm-mm.
At hindi mo imamalayan yung kanilang pagkatao,
yes,
hindi mo insultuhin yung kanilang opinion, 'di ba? Pero kasi parang isa si Mocha at yung mga or baka mamaya yung mga supporters niya ang nag-create din, nakatulong sa pagki-create ng kultura na ang pagsasalungat ay pwede mong gawin sa isang paraan na barubal.
Mm.
Diba?
Oh, barubal.
So parang yun yung comment ko doon eh. Mm-hmm. Na okay lang sana eh. Pero sana through Mocha, baka pwede niyang maging advocacy.
Mm-hmm.
Na you can have a contrasting opinion, a contrary opinion, pero you can do it in a manner na
polite.
May respeto, may respeto pa rin.
Yes.
Diba? Kasi yun ang kailangan natin eh. Mm-hmm. And if she can do it sa mainstream column na nagdi-dissent siya, pero the way she carries her write-up, diba?
Yes.
Na talagang carried with respect yung pagdi-disagree niya or yung pag-agreement niya, magandang ano yun, magandang ehemplo yun para doon sa mga supporters.
Yeah, with civility.
Yes, with civility.
So, right now, I'm happy for her. Kasi kung meron naman talaga siyang good intentions of making a difference and then entering into the world of Philippine Star where she could have mentors, for instance, that she can be formally educated, guided, 'di ba? So parang wow, 'di ba? Grabe na na opportunity 'yan.
And let's just hope she's open to it.
Yes.
Oo, huwag maging close-minded.
Mm-hmm.
Kasi talagang ano siya eh, very powerful eh. Yung kanyang column, kanina lang 'to ni-release, pero it already has more than 27,000 likes.
Yeah.
And it has been shared more than 15,000 times. Yeah, so alam mo 'yun, social media talaga can really expand.
Congratulations, Mocha. Yun ang sabi ko.
Ay, ano masasabi mo?
Yeah, again, open ako dun sa suggesting it. Once nga, na siguro wake up call for both camps na opportunity, di ba? Opportunity mapakinggan, makita kung ano nga ba ang sentimiento ni Mocha. Kasi siya naman nag-declare na meron siya mga biases, di ba? At opportunity dun sa kabilang pun, sa side na malaman kung ano nga ba mga nasa isip niya. Quote-unquote, professionally speaking, di ba? Kasi kung nagbabasa kasi ako ng kanyang blog, at makikita mo talaga yung parang minsan mag-iit yung dugo mo, kung kukuloy yung dugo mo, parang, ba't mo nila sabi? So, ngayon siguro nga, with her exposure, tama kayo, with her exposure dun sa ganung mundo, baka magkaroon siya ng quote-unquote, civility.
Masarap siguro yung mga klase sa journalism.
Oo nga. Case study.
Ang haba siguro ng diskusyon nito.
Sige, palitan ko na yung dissertation proposal.
Mocha muna i-focus.
Mocha Usun blog. A critical.
Yan.
So, yan. Ilang minutes na lang tayo? Nako, 13 minutes na lang natitira sa atin para sa last set natin. Quick break at magbabalik po kami dito sa
Trending na!
Halika na at makinig sa TCUP 1602. Tayo na at makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At nagbabalik kami dito sa
Trending na!
Siyempre, kumpleto tayo ngayon Tuesday morning. Right. At magpakilala tayo kahit na last set na natin. Ako po ang inyong ka-hashtag, Chensan Pascual.
Ako naman.
Clockwise daw.
Ano kasi ako may pagka-leftist. Kasi papuntang left. Oo, ayan. Ako ang inyong ka-hashtag, si Julian Baldo Cubelo.
Ako yung ka-hashtag, si Christine Cox.
At ako si Janelle Abor.
Save the best for last.
Okay. At ngayong ang last segment natin, kagaya na kagawian, ay mga nag-trend sa ating kanya-kanyang social media.
Yeah. Unahin ko na ang nag-trend ng pagkapanalo ng ating senator, Manny Pacquiao. Ang favorite senator ng isa sa mga ka-hashtag na hindi ko napapangalanan. So, congratulations kay Manny Pacquiao para sa kanyang
galing
bagong...
Galing niya mag-multitasking. Grabe.
Bagong ano to, di ba? Bagong belt.
Diba? Bagong,
bagong belt ito.
Sinakot na
yan lahat. Yes. Bagong Birkin para kay Mommy Janisha.
So, unanimous decision. Ano nangyari?
Oo. Halos so, perfect, di ba? Yeah. Parang nakita ko yung score.
So, congratulations. At sana, bumalik ka na sa...
sa Senado. Sabi naman niya.
Siya.
Yes.
Sabi naman
proud
niya.
Nga siya, di ba? Sabi niya dahil kahit meron siyang big fight, nagampanan niya ng bonggang-bongga ang kanyang mga responsibilidad sa Senado.
Eh kasi may staff naman din siya na correct. Nag-work.
Welterweight title.
Oo. Ang daming bilib sa kanya ng mga analyst kasi for his age, di ba? Mm-hmm. Medyo retirable na dapat siya eh. Correct. Tapos ang bata pa ng kalaban niya.
Mm-hmm. Yeah. And mukhang meron pa siya mga susunod pang laban. So, syempre, yung sinabi niya nung kampanya na huling laban na niya yon nung April ay hindi
kalimutan
po
na niya. Oh, yes. Siguro maganda yung combination ng physical tsaka yung intellectual training sa Senado. Di ba? Nagdudulot siya ng...
productivity.
Nang ano, parang ano eh, renewed ano eh, youth.
Wow.
Ganun pala. Yung pala yung fountain of youth.
Ganon.
Mag-boxing na tayo lahat.
Boxing tapos niyan. Kailangan may mga debate tayo.
Ako may isa pa akong konti. Sana makapasok ang UP Fighter. Oh! Top 4.
Yes! Good news kasi.
For the first time after how many years? Parang isang dekada ata. So, may chance tayo.
Our prayers are with the UP Fighting Maroons.
Natalo natin ang UST kamakailan. At, sorry UST, kung matalo ang UST ulit, bukas, makakapasok ang UP.
Sana.
Sorry, kung manalo pala ang UST bukas against Adamson, makakapasok tayo. Pero pag manalo ang Adamson, goodbye na rin sa atin. So, Adamson, huwag masyadong galingan. Kayaan nyo kayo makapasok dyan.
Oo, pagbigyan mo kami.
Yes.
So, maganda to. So, this early on, kahit na kung ano pa man ang mangyari, ay i-congratulate na natin.
Galing-galing ninyong lahat.
Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng saya sa maraming taga-UP.
Yes. Go Fighting Maroons.
Go Fighting Maroons. Yes.
Ako naman yung ano, nangyaring medyo controversial na Miss Earth 2016.
Okay.
Ang taray ni Miss Earth.
Dahil si ang ating Imelda Schweighart, if I said it correctly. Ano, syempre, malaking hopes natin sa kanya. Pero hindi siya nag-top 16 man lang. Tapos to make matters worse, may nagkalat na video na parang nagko-comment siya na yung nanalong Miss Earth ay retoke daw. Parang ano eh, viral video siya na parang behind the scenes. Kaya syempre, ang dami nagsasabi. It's parang, not becoming of a Miss Earth candidate.
Parang the typical disgruntled candidate.
Yung parang bitter talaga siya. Kaya yun, dahil sa backlash na nangyari sa social media and everything, she resigned from her post. Sabi daw niya mag-aaral siya or something. I don't know.
Ang kanyang resignation letter, napaka organic yung parang yung signature, may parang, linya na sinulat,
parang copy and paste na,
pero wala talagang malalim na explanation.
Wala. Ano lang, may trip abroad daw.
Sasamahan ng nanay for some health like that.
Therefore, hashtag alam nyo na yun.
Yes. Pero ang hirap naman kasi kung ikaw ay from the Philippines na ang daming nananalo internationally.
Pressure.
Such a pressure on you, diba?
Oo.
Tsaka ano, dalawang sunod, diba? Na Miss Earth. 2014, 2015.
Tsaka kahit hindi yung mga, kahit hindi mapanalunan yung titulo, palagi tayo nandoon sa top 5. Alam mo yun?
Ito, wala man sa top 6. Hindi ko napanood, so hindi ko alam kung paano siya o kung anong paano siya sumagot or anything. Pero syempre,
kasi before pa naman yan talaga, may mga ano yan, boo-boos na yan eh. Yung isang, diba, yung comment siya na parang kapantay niya ng level ng intellect si Einstein.
Tapos yung sabi pa niya, our president is doing Hitler stuff yun. In the PH.
Tapos parang nag-selfie siya, selfie video siya kasama ng Miss Austria. Tinanong niya si Miss Austria, so how does it feel na pareho mo ng kadugo mo si Hitler.
Medyo off medyo nga talaga ang character.
Si girl. Ano pa nga lang?
Si girl.
Therefore, alam, hashtag alam na natin ba't siya nag-resign.
Oo nga. Okay. Pero yun nga, kasi ano siya eh, syempre role model. So, ang pangit lang ng pinakita niya.
Yes.
Na bitter siya. So, medyo yun. So,
ay, bitter ba siya?
Ang taas na na.
Try again. Try again.
Parang title ko yun ng ano, PhD dissertation.
Kaya she was replaced by Lauren Artajos as Miss Earth.
Okay.
Congratulations, Lauren.
Yes.
You deserve it. Unfortunately, di ka pwede mag-compete. Pero well-deserved.
Okay. The perks. May perks pa rin. Diba?
Remaining months ka pa.
Oo. Yung VIP treatment and everything.
Yes. True.
Okay. Access to the best food and the best transportation service.
All for the earth.
It matters, di ba? May taga-sundo ka.
Ibigay ba sa kanya ulit yung napanalunan ni ano Imelda?
Parang ganyan.
Transfer da? Ba? Ba ganun?
May cash prize ba yan?
Meron yan.
Baka.
So, ibibigay ba kay ano yun?
Ite-text ko mo.
Sana. Sa form nga.
Okay.
Ayun. In connection lang. Sorry. Sige. Kasi parang in-announce din na tayo ay mag-host ng Miss Universe.
Final na ba yan?
Final
answer.
Parang January 29.
Oh, yes.
At ang catch, 5 a.m.
Okay lang yan. Paano ba tayo makakuha ng tickets?
We love beauty pageants.
Oh, yes. Nako, piyesta ito.
Of course.
Oh, family reunions to.
Oh.
Diba, yung nasa ano, may pagkain, tapos nandiyan lahat.
Pero nabalita ako dyan na parang ang pre-pageant ay sa Baguio.
Uh-oh.
Kasi fly in, fly out yung mga candidates sa Baguio, diba parang ang delikado ng airport doon, di ba? Feeling ko ang delikado ng airport doon.
So, please take care of this.
Lang, di ba? Yun naman point ko. Hashtag ingat lang.
baka may budget sila.
Baka ano na ba foresight mo ka-hashtag Junel? Ano ka talaga, DRRM
yes,
ka talaga?
Diba? Paano nyo manage yun? Mag-drill ba sila?
Oo, nasa details ka talaga ng mga bagay-bagay.
Concerned
ako din. Ako yung ano lang eh. Talaga manonood lang ako ng TV. Hindi ko naisip yung
ganyan. Oh, gusto ko manood sa MOA. Hindi sa Baguio kasi medyo malayo.
Why not? Sumama ka dun sa
sa delegation.
Hashtag kumikita ang kabuhayan sa mga malapit na mga hotel.
Yes.
Nasama ako sa events coordination sa ano mangyayari.
Okay, ano bang baon ko? US baon elections.
Okay. Of course, today! And then, November
tomorrow.
8. Tomorrow sa atin. Pero November 8 ang kanyang elections.
At ang aking fearless forecast. Pero natuwa lang talaga ako sa nag-viral na video ng mga anti-Trump.
Yes. Anti-Trump?
Anti-Trump artists na meron silang ginawang funny song na merong expletive na word sa gitna. So, ako hindi ko pwedeng sabihin sa radyo. Holy pang pang pang, go out and vote. Yun ang kanila. Yun ang tapos parang ang style nila is the We Are The World kind of song. We are the world. Parang yung mga artists na parang nagaganyan-ganyan. Ang point nila is kailangan yung bumoto.
Uh-oh.
Yeah, totoo naman. Uh-oh.
Kasi over 200 million voters ang in-expect nila. Ganun there kadami. Pero ang dami din na mukhang so sobrang disgruntled at saka yung mababa yung efficacy na nakikita nila. So they hope not.
Yun nga, yung ganung yun yung nakikita ko rin dun sa mga kaibigan ko na nasa US.
Mm-hmm.
Meron silang ganun, parang what for, ganyan. So hindi dapat ganun yun ang kanilang campaign.
Oo,
just go out and vote.
Speaking of Trump, may incident a few days ago na parang ni-rush off siya sa stage kasi parang may attempted assassination. Pero sabi nila, stage, you know, talagang medyo nag-iinit na talaga ang election. So it's a really big thing, a game changer.
Yeah, we'll know in 2 days kung sino na ang magiging bagong pangulo ng US.
My guess din
yan. Malaking may guess.
Sa akin, may guess din ako. Ito ay yung nag-viral din ito na pinatawag ng MTRCB ang creative team ng Till I Met You dahil nga doon sa isang episode nila na may premarital sex scene. At saka may another episode na may honeymoon na hint
dalawang episodes
ng sexy scenes. Dalawa.
Sexy talaga.
So, ito ay ang Till I Met You ini-air close to 10 o'clock. Almost 10 o'clock.
Gising na gising.
Pero gising pa ang maraming kabataan. Ganyan. So, hindi ko, nung napanood ko, nanonood kasi ako ng Till I Met You.
Hashtag JD.
Nung napanood napanood ko siya ay hindi ko alam kung ako lang ba ay nagpapakatita.
Mm.
Pero kasi medyo para sa akin nga, parang mukhang hindi yata to pang appropriate. Usual pang na TV. Pinapalabas sa TV.
Okay.
Sa kultura ng Pilipinas. Kasi mm-hmm. may mga ibang kultura na acceptable yun at normal yun.
Mm-hmm.
Pero sa kultura ng Pilipinas, nagulat ako na it's prime time pa rin considered yun, di ba?
Mm-hmm.
Tapos,
prime time bida yun, di ba?
Very risky talaga yung, ano, yung approach nila doon. Although, makikita mo na very bold din yung, ano eh, yung may
concept,
guts eh. Na parang i-air natin ito sa isang prime time.
Yes.
At ang artista natin, si JD, na very wholesome.
Yeah.
Ang image. Although, ang JD naman, sabi nga, team real, nagpapakarealistic sila na they're in a relationship together, ganyan, ganyan. Pero yun, yun nga, ay,
so, ano ito? Ano, subtle, or medyo upfront, ano bang mga
kasi it's hindi siya yung dati kasi hints lang eh, 'di ba, na parang may silhouette na okay magkakaroon na magkakaroon na ng
shadows,
may action ang mangyayari ito talaga sa backseat, tapos merong medyo
minsan
kotse na sa backseat, tapos medyo syempre si James Reed naman lagi naman nagtatop
press
yun, 'di ba, tapos may ano naman nakita yung showing of skin talaga ni
Nadine,
although wala namang nudity talaga na nangyari. Pero yun nga.
Siguro yung isa pang issue nga is yung parang ang haba kasi yung
ang
extent.
Haba,
yun,
no,
na parang sige, pagtuon natin ng pansin ito.
Yes. Oh. Siguro yun nga eh. Kasi as a fan din ng kanilang love team, no, parang nakita ko na parang, oops, okay ba to? Na marami kasing sumusubaybay talaga eh.
First 20 seconds, parang, okay.
Okay, ang tagal.
Kala mo, pagkakas, tapos patalasin na.
Ang tagal. Ang tagal.
Ang haba eh.
Kasi real lang naman daw talaga.
Yun nga. So, we'll find out kung paano ang magiging resulta ng pag-uusap between NTRCB and the creative team of Tilay.
Ah, okay. So something ano rin to, something bagong-bago ito.
Panggulat.
Ano, sabi ng friend ko, parang, para sa kanya okay lang kasi daw ang Pilipinas ay isang ano yun, liberal country na pretending to be conservative.
Yeah. You know, well, so parang okay lang.
Sige.
So okay. We'll find out.
Wala. Mm-hmm. Sorry, ano, kapuso ang aking mga anak. Doon kami kay Lovey po at Dom Rodriguez sa kabilang.
Okay.
Congratulations.
At dyan na naman po nagtatapos. Ayan, ang isang oras na naman na makipagkikipagkwentuhan, pakikipagdiskusyon ng mga topics na nag-trend ng nakaraang linggo. Samahan niyo po kami. Pwede niyo pong i-like ang aming Facebook page.
Yes, ang aming Facebook page, trending na sa DZUP 1602. Mayroon na kaming OOTD.
Oo nga. At kung gusto niyo sumama sa aming mga diskurso, pwede kayong tumawag sa landline 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Pwede kayong mag-suggest sa mga topics na pwede namin pag-usapan sa susunod na linggo.
Yes.
Alright, so kita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
Trending Na!
See you next Tuesday!
So I'll see you next Tuesday.